nelle studio sta Campus FM, jiena Mark Samud. Nilqakom u natikom merħba għal qari minn il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Ġuba l-Malti minn istess. Merħba bikom eżi semmija għal appuntament ieħor f'din is-sensiela illi fija issa ormaj mhux biss qegħdin naqraw minn il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli ma anke qegħdin nagħtu sfond għal dan il-ktieb biex inkunu nistgħu napprezzaw ħajjar. Nistqar magħkom illi din il-waqfa li għamilna illi qegħdin nifirxuha fuq żewġ programmi illum ta' sal fit-tmiema, ġifieri imbagħad nissuktaw bil-qari tal-ktieb innifsu, però naħseb li hija tajjeb hija ħaġa tajba illi nagħmlu din il-waqfa illi fija nirriflettu ftit dwar dak li qegħdin nisimgħu. Sa biex inkunu nistgħu inpoġġu it-test tal-ktieb il-Prinċipe fl-ambitu propju tiegħu, f'ambitu storiku illi jippermettilna nifmu aħjar dak illi l-awtur tiegħu qiegħed jikteb. Lil għaliex kif kelli l-opportunità illi ngħid fil-programm tal-ġimgħa illi għaddiet il-kliem illi juża Machiavelli mhux bil-forsa għandu l-istess tifsira llum bħalma kellu 500 sena ilu meta nkiteb dan il-ktieb. Huwa interessanti huwa sabiħ illi dan il-ktieb minkejja li għaddew dawn is-sekli kollha minn fuqu xorta għadu ktieb illi jissibu fuq l-iskafef ta' dawk kollha li għandhom għall-album il-kultura Ewropea, ta' dawk kollha li għandhom għall-album il-ħsieb politiku. U anki illum saret anki moda illi min huwa mitħla tal-management isib f'dan il-ktieb fonti ta' tarif, fonti ta' pariri illi jista' japplikhom fit-treġija ta' l-organizzazzjoni illi jkun qiegħed jimmaniġja. Ma kif qegħdin ngħidu allura tajjeb illi wieħed jagħmel attenzjoni u żomm quddiem għajnejh din it-twiddiba. Il-kliem li juża Machiavelli mhux bil-fors illi qatt għandu l-istess tifsira bħalma kellu fi żmienu. Biex nevitaw dina il-problema u biex inkunu nistgħu nifhmu aħjar u napprezzaw aħjar il-ħsieb ta' Machiavelli, u sa ċertu punt anke nidħlu daqsxejn iktar fid-dettall u ma nibqgħux biss fis-superfiċi, qegħdin nagħmlu dawn iż-żewġ programmi tal-ġimgħa l-oħra u tal-lum illi fihom qegħdin nanalizzaw, niflu u nistudjaw ċertu kliem illi juża Machiavelli u t-tifsira tiegħu x'kienet dak iż-żmien. Naturalment, is-semmieħ intelligenti jagħmel imbagħad il-paragun bejn it-tifsira medjevali, it-tifsira tal-epoka illi fiha qed jikteb Machiavelli u t-tifsira moderna, it-tifsira tal-lum il-ġurnata fis-seklu 21, naturalment bil-bagalju kulturali kollu illi l-ħaqna akkumulajna minn żmien Machiavelli sal-lum. Il-ġimgħa illi għaddiet konna din nitkellmu dwar it-tifsir tal-kelmiet stat u ordni kif kienu jintużaw fil-Medjuevu. Illum staqt nibda it-komplija tad-diskussjoni billi ngħid kelmtejn dwar Martin Luteru u l-interpretazzjoni ġdida illi ġab miegħu. Il għaliex l-ordinament soċjali tal-Medjuevu ra il-bidu ta' komplessità dejjem akbar u permeabilità dejjem akbar, jiġifieri li wieħed jista' jiċċaqlaq minn pożizzjoni soċjali għall-oħra, minħabba illi bdiet tiżdied id-differenzazzjoni fis-soċjetà. Fil-fatt l-iskema tal-bidu ma kienx jipprevedi wis funzjonijiet u uffiċċji ġodda. B'dana kollu il-suddiviżjoni tal-istati fis-soċjetà qatt ħadd maressa xi tip ta' oppożizzjoni għaliha sas-seklu 18. Anki l-Knisja baqgħet iżomm ma' dan il-mudell biex ngħidu hekk brasiebsa għal ħafna żmien. U meta Martin Luteru kiteb dwar il-libertà tan-nisrani, kien qed jillimita dik il-libertà esklusivament għal-rapport, għal-relazzjoni bejn l-individu u Alla. Iżda bil-kontra fil-ħajja ta' din id-dinja, skont Luteru, kull wieħed kellu jaċċetta mingħajr ma joqgħod jiddiskuti il-post illi Alla ikun taħ. B'dana kollu iżda, fid-dutrina tal-Luteru wieħed isib xi differenzi meta iqabbel din id-dutrina mal-iskema klassika. Is-separazzjoni rigorusa bejn l-isfera spirituali u l-isfera dinija illi huwa daħħal kienet issolvi il-problema qadima dwar min, jiġifieri jekk hux il-Papa jew l-Imperatur, kellu ikollu il-preminenza u rebħet l-awtorità lajka. Barra minn hekk, Luteru u dawk illi ġew warajh taw importanza u issottolinejaw mhux aktar ir-relazzjonijiet ta' subordinazzjoni bejn l-istati, imma fiħdan l-istati stess. Fl-Ekklesja, fil-Knisja, il-Assisini, jew kif isibuhom aħjar, il-Pastors, il-Pasturi, għalhekk imma wieħed irid joqgħod attent, għax bil-Malti il-Pasturi aħna nużawha biss fis-sens tal-miliet, tal-presepju. Mentri il-paster mhuwiex biss ir-raj tal-prasepju kif aħna nillimitaw il-kelma pastur, imma anki ir-raj qed jista' jifhimha f'sens spiritwali. Allura sa nipprova nuża din il-kelma u nfisser dan it-tifsir. Fil-Knisja, fl-Ekklesja, ir-raj mifhum bħala l-paster jiggwida l-komunità reliġjuża. Fil-politija, is-sovran jiggverna l-sudditi u fl-ekonomija, fl-ambitu familjari, jiġifieri, il-kap tal-familja jħuħsieb il-mara, it-tfal u il-qaddejja. B'dan il-mod, kull bniedem seta' jagħmel parti fl-istess waqt ta' tliet istati li huma. U dan meta nqisu illi fost il-Protestanti il-Pastors, ir-Rajja, jistgħu jiżżewġu. Għaldaqstant, fil-viżjoni protestanta, it-tliet stati ma jinsabux f'rapport ta' subordinazzjoni bejniethom, jiġifieri li wieħed jiġi fuq l-ieħor. Fir-realtà, ir-rapporti tal-poter qatt ħadd ma ddiskutihom f'dan l-ambitu u t-tielet stat baqa' kif kien qabel anki l-istat tas-sudditi. B'dak il-kumment fuq il-viżjoni ta' Martin Luteru illi rridu nikkunsidraw li hija ta' importanza kbira għall-istorja politika Ewropea sa nirritorna issa għad-diskors li kont qbadt il-ġimgħa illi għaddiet illi nitkellem dwar l-istati u r-rappreżentanza politika. Naturalment hemm differenza bejn is-sistemi demokratiċi tal-lum u s-sistema jew l-ordinament tal-Medjuevu. Il-għaliex f'din tat-tieni fis-sistema jew ordinament medjevali, il-parteċipazzjoni fil-proċess politiku kienet riservata biss għal dawk li kellhom il-privileġġ li jagħmlu dan. Jekk inti ma tkunx privileġġjat, m'għandekx il-possibilità li tipparteċipa fil-proċess politiku. Ir-rappreżentanti ma kinux jiġu eletti, imma kienu jipparteċipaw f'assemblej, dieti lokali. Jon kella għax kien kollhom il-jett mitwelit illi jagħmlu dan, jiġifieri nobli. Jew inkella minħabba l-uffiċċju illi kollhom, u dawn kienu il-membri tal-kleru, il-kleriċi. F'dawn l-assemblej, il-komponenti ma kellhom l-ebda funzjoni espliċita ta' rappreżentanza, anzi, pjuttost kienu jitkellmu f'ismhom infushom. Min kien jagħmel parti minn stat illi li ma stat ikun ammess fid-dieta, seta jipparteċipa f'dik id-dieta personalment. Fis-sustanza jiġifieri kienet sistema dualistika illi fiha kien ikun hemm konfront bejn il-prinċep territorjali u l-istati fil-kumpless tagħhom. Anki meta wieħed jgħid dan il-kliem huwa ċar qegħdin nitkellmu il-prinċep territorjali, jiġifieri dak li għandu f'idejh il-poter, imma mek anki hemmhekk iridu nista' nitkellmu jekk il-bambin irid fi programm ieħor dwar x'inhu l-poter tal-prinċep. U fl-istess waqt l-istati li hemm f'territorju. Għalina f'dan is-seklu dan il-kliem jista' jinftiem ħażin jew qasbis jinftiem. U għalhekk qed nipprova f'din l-opportunità li għandi ta' din in-nofsi għan nipprova infisser illi Machiavelli qed jitkellem meta tgħid fuq stat qed ifisser xi ħaġa differenti milli nifhmu bi llum. Aħna naraw xi ħaġa oħra, jien naraw l-istruttura ta' dawn l-istati. U ta' din ir-rappreżentanza politika. L-istruttura u l-kompetenzi ta' dawn ir-rappreżentanzi kienu differenti meta wieħed iqis reġjun minn ieħor. U mhux biss kienu differenti ġeografikament imma anki differenti skont iż-żmien li nkunu qegħdin nitkellmu dwaru. Kien hemm ukoll differenzi fl-istati illi kellhom dritt ta' rappreżentanza fid-dieti reġjonali. In-nobbiltà tista' tgħid kienet dejjem tagħmel parti minnhom mingħajr ebda eċċezzjoni. Ħafna drabi kienet tkun divisa bejn is-sinjuri, illi kienu jkunu l-nobbiltà l-għolja, u l-kavallieri, illi kienu jkunu n-nobbiltà l-baxxa. Il-kleru l-għoli wkoll kien ikun rappreżentat ħafna drabi bħala tal-ewwel, jiġifieri bħala jagħmlu parti minn nobbiltà l-għolja, għavolja is-sinjuri ħafna drabi ippruvaw inniżlu din il-preminenza tal-kleru. Ma kienx rari illi l-bliet ikollhom dritt ta' rappreżentanza bħala stat fihom infushom. Aktar rari kien jiġri l-istess għal komuni rurali għal komuni tal-Kampanja. Ngħidu aħna bħalma kienu il-widien u tribunali tat-Tirol fl-Italja tal-Grigal. Imma rridu nkunu ċari dawn huma rari. Iktar komuni kienu li bliet illi jiġu rappreżentati bħala wieħed mill-istati. Wieħed mill-istati fl-istess territorju. Il għaliex kif għedna l-ġimgħa l-oħra, l-istat huwa l-ekwivalenti ta' dak li aħna llum nifmu bħala klassi soċjali. Kif għedtilkom id-darba l-oħra kien hemm tliet stati, l-istat tan-nobli, l-istat tal-kleru u l-istat tal-oħrajn li huma s-sudditi. Kien ukoll diffiċli ħafna illi tikseb il-jiet illi tipparteċipa f'dawn l-assemblej il għaliex ħafna drabi kienu l-istati jinfushom li jistabbilixxu x'inhu r-rekwiżiti biex jiddaħlu membri ġodda. U ġieli anki kien jindaħal il-prinċep. Kull rappreżentanza fih dan id-dieti reġjonali kienet tifforma kurja, mentri il-prinċep ma kien jagħmel parti minn l-ebda stat. Fid-dieti reġjonali il-votazzjonijiet kienu jseħħu permezz tal-kurji. Jiġifieri kienu jiftehmu minn qabel fih dan kull stat. U ħafna drabi kien ġi applikat il-prinċipju tal-maġġoranza. U mbagħad kull stat kien jesprimi vot. Id-dieti reġjonali ġeneralment kienu jiddeliberaw meta tkun intlaħqet l-unanimità fil-voti tal-kurji. Rarament biss kien jiġi applikat il-prinċipju tal-maġġoranza f'dawn id-dieti. Dawn l-assemblej kienu jiddeliberaw l-aktar f'dak li għandu x'jaqsam ma' t-taxxi u tributi, ma' d-dieċmi, ma' l-ixur u ma' kull mod ieħor ta' kif l-awtorità tiġbor il-flus mingħand is-sudditi għall-iskopijiet illi jkollha. Barra mill-parteċipazzjoni fid-dieti reġjonali, l-istati kienu wkoll jirnexxilhom jieħdu mingħand is-sovran ċerti konċessjonijiet. Ngħidu aħna li, pereżempju, ċerti uffiċċji jkunu biss riservati għal xi membru tal-istati li jkun. Dana kien jgħod l-aktar fil-qasam tal-amministrazzjoni finanzjarja qabel ma l-monarkiji assoluti ma bdew jieħdu dawn il-kompetenzi f'idejhom b'mod ċentralizzat. Din l-organizzazzjoni tal-poter u tal-rappreżentanza imsejsa fuq l-istati, sabet l-akbar zvok taħħa u l-akbar diffużjoni l-akbar tixrid taħħa fis-sekli bejn is-seklu 15 u is-seklu 17. Iġifieri propju fi żmien meta Machiavelli qiegħed jikteb il-Prinċipe. Jekk inħarsu lejn bnadi oħrajn fl-Ewropa, nsibu li ngħidu aħna flek imsejħin il-pajjiżi l-baxxi, jiġifieri fejn hemm l-Olanda u dawk l-inħawi, l-assembleji tal-istati irnexxielhom bil-mod il-mod jilħqu l-quċċata tal-poter. B'mod li rnexxielhom iwarbu għal kollox u jġenbu għal kollox l-autorità tal-prinċipijiet u tal-imperatur. Hawn l-istati kienu jidentifikaw ruħhom mal-provinċi tal-pajjiż. Imbagħad però każ ieħor tal-Iżvizzera illi fil-waqt li seħħ proċess bejn wieħed u ieħor l-istess flok illi però kienu jidentifikaw ruħhom mal-provinċi kienu jidentifikaw ruħhom mal-kantoni. Kif tafu l-Iżvizzerata sallum mamula mill-kantoni. U interessanti li l-kleru u n-nobilta ma kellhom l-ebda rappreżentanza f'dawn l-istati. Tajb li ngħidu illi fil-Peniżola Iberika, jiġifieri fejn hemm Spanja u l-Portugal u l-Algarve, l-assembleji tal-istati kienu jissejħu Cortes. Jew Cortes. Skuża, min ixċert mill-aċċent ta' dawna l-ilsna. Nistħajjel illi dan il-kwadru illi għadni kif tajt, kemm illum kif ukoll id-darba illi għaddiet, jippermettilna nifmu aħjar il-kidbiet ta' Machiavelli, partikolarment il-Prinċipe. Il-Prinċep mela huwa figura illi jeżisti flimkien ma' poteri politiċi oħrajn, fl-istess territorju. U din hija importanti ħafna niżomuha u dimajnejna, dan mhuwiex il-prinċep li tfaċċa fl-istorja aktar tard. Dakha il-prinċep illi jgħid illi huwa l-istat, il-prinċep illi iħoss illi għandu id-dritt divin illi jiggverna. Huwa prinċep kif qegħdin ngħidu mela illi qed jikkoeżisti fl-istess territorju ma' stati oħrajn. Hija l-fema ta' bosta studjużi illi din l-idea tal-koeżistenza ta' diversi ċentri kollha flimkien ta' diversi tipi ta' poter, din is-sistema hija l-karatteristika tal-Medjuevu. Il-Medjuevu huwa żmien illi fih xejn ma huwa ċentralizzat. Mill-banda l-oħra, iċ-ċentru ta' kollox huwa Alla. Il-ċentru ta' kollox huwa it-twemmin fid-dinja li jmiss, it-twemmin fil-ġudizzju aħħari, fil-ġudizzju universali, u it-twemmin illi kollox għandu jwassal biex il-bniedem ikun qed iħejji ruħu għal-ħajja illi ġejja. Dak huwa it-twemmin ċentrali, altrimenti xejn huwa ċentralizzat. Altrimenti fl-istess territorju kif qegħdin naraw hemm diversi poteri politiċi. U allura il-ktieb ta' Machiavelli jista' jiġi interpretat ukoll f'dan l-ambitu storiku. Jiġifieri l-prinċep ta' Machiavelli huwa dak illi qiegħed jieħu sehem f'dan il-xenarju politiku u jrid jitħabat biex jimmanipola. Manuvra jinqeda bid-diversi opportunitajiet li sistema tagħtih ħalli u jibqa' fil-poter. Ngħidu aħna allura meta Machiavelli lil prinċipi tieħ il-parir biex jiffonda l-ordinijiet tiegħu mhux qed jgħidlu biex jiffonda l-għamar tiegħu jagħti ordni, imma biex jiffonda klassijiet soċjali biex joħloq strutturi soċjali li jkunu favur tiegħu. Anki meta aħna għaw Malta għanna fil-kultura tagħna, fil-patrimonju kulturali tagħna l-ordni ta' San Ġwan. L-ordni għandu jinftijem f'dan is-sens. Għandu jinftijem bħala struttura politika. Difatti, bħala għamel parentesi żgħira, l-ordni ta' San Ġwan li huwa sovran, is-sovran militari ordni ta' Malta, kim se jaħżmom, l-ordni fil-dritt internazzjonali, fil-liġi internazzjonali, iqan għal bosta mistoqsijiet u bosta dubji, il-għaliex huwa ħlejqa tal-Medju Evu illi baqgħet tgħix f'ambjent politiku kompletament differenti. Il-għaliex l-ordni ta' San Ġwan, tal-Kavallieri ta' San Ġwan, kien maħluq f'dan l-ambitu politiku medjevali li qed nitkellmu dwaru. Però xorta waħda llum għandu sovranità f'dinja kompletament differenti, f'dinja illi tara l-eżistenza ta' stat bħala poter ċentralizzat illi jrid ikollu erba' rekwiżiti illi biex jiġi rikonoxxut mill-bqija tal-komunità internazzjonali bħala li huwa sovran u allura li huwa maqtuħa li għandu l-indipendenza tiegħu u jista' jiddeċiedi x'inhu l-futur tiegħu. Irid ikollu territorju definit, irid ikollu popolazzjoni, irid ikollu rekwiżiti l-soċjetà internazzjonali illi l-familja tan-nazzjonijiet qablet fuqhom illi jekk dawn ikunu jseħħu allura dik l-entità tista' titqies bħala stat sovran u indipendenti u maqtuħ minn kwalunkwe stat ieħor jista' jiddeċiedi u innifsu x'inhu l-futur tiegħu. Dawn l-idea huma kompletament aljeni u kompletament estranji għad-dinja tal-Medjuevu. Fid-dinja tal-Medjuevu, it-territorju fih iħaddan diversi ċentri politiċi. Illi kollha din jikkoeżistu ma' xulxin. Għandek it-tliet stati, għandek il-prinċep li hu barra mis-sistema tal-istati u għandu funzjoni partikolari. Il-prinċep mhuwiex biss dak illi aħna llum nistgħu nifhmu bih f'ċerti modelli kostituzzjonali. Mingħajr ma nidħol fl-istorja tal-kostituzzjonali ta' bosta pajjiżi fl-Ewropa, ma aħna nifhmu illi fejn hemm il-monarkija il-liġi qed issir għan-nom tal-prinċep. Imma dan mhuwiex il-modell li kien dejjem japplika fl-Ewropa. Anzi, fl-Ewropa tal-Medjuevu il-prinċep ma jagħmilx il-liġi. Fl-Ewropa tal-Medjuevu il-prinċep jgħid x'inhi il-liġi. Fl-Ewropa tal-Medjuevu il-prinċep għandu l-funzjoni tal-jurisdiktio. Tal-darboħra nerġgħu nsibu li kelma fil-Medjuevu għandha tifsira mod fil-lum il-ġurnata għandha tifsira mod ieħor. Kelma li qed nirreferi għaliha l-jurisdiktio hija l-ġurisdizzjoni. Fid-dinja tal-lum il-kelma ġurisdizzjoni tfisser ħafna drabi applikata għal orti l-ambitu li fih dik il-qorti tista' twettaq id-doveri tagħha jiġifieri li tamministra l-ġustizzja. Dik hija ġurisdizzjoni fid-dinja tal-lum. Fil-Medjuevu ġurisdizzjoni juris diktzjo hija tfisser xi ħaġa oħra. Diktzjo tfisser jingħad. Allura dan kellu l-funzjoni, il-prinċep kellu l-funzjoni tal-juris dicere, jiġifieri illi jgħid x'inhija il-liġi. U allura jibda l-funzjoni tiegħu fil-Medjuevu bħala imħallef il-prinċep. Tantu hekk li Machiavelli f'punt minnhom jgħid meta il-prinċep jagħti id-deċiżjonijiet tiegħu, jiġifieri jagħmilha ta' mħallef, għandu joqgħod attent kif jagħmilha din. Mhux biss nafu wkoll illi kittieb oħrajn tal-Medjuevu li l-prinċep jgħidulu biex joqgħod attent meta jiddeċiedi bil-kuxjenza tiegħu li kollu kuxjenza infurmata, kuxjenza li ma titqarraqx imma toqgħod attenta kif tagħti l-ġudizzju. Minn funzjoni ta' mħallef bil-mod il-mod il-prinċep isir imma jridu jgħaddu s-sekli isir il-leġislatur. L-ideat li għandna llum illi l-funzjonijiet tal-istat, jiġifieri dik il-funzjoni li tagħmel il-liġi, funzjoni leġislattiva, il-funzjoni li tatwettieq tal-politika, ġifiri il-funzjoni eżekuttiva, u l-funzjoni l-oħra tielet waħda li kli tinterpreta l-liġi, ġifiri l-funzjoni ġudizzjarja, din il-qasmanetta bej dawn it-tlet funzjonijiet tal-Istat, din hija frott il-ħsieb li jikkulmina f'Montesquieu, imma hawnhekk qegħdin nitkellmu fis-seklu 18, ġifiri ħafna 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 wara Machiavelli. F'iżmien Machiavelli l-prinċipadu id-detentur tal-manuvri tal-politika, u allura għalhekk kważi kważi l-funzjoni, s-sitwazzjoni tal-prinċep fil-prinċipe hija waħda prekarja. Imma huwa wkoll id-detentur tal-seta, tas-seta li jamministra l-ġustizzja, li naturalment hija seta politika importanti ħafna. Allura il-figura tal-prinċep hija figura illi għada edha issib saqajja. Saj kollini għafawn għax iżmien allokata lina għadda. L-ħarkumenti għaj però għadan illi wieħed jista' jifhem għaliex allura Machiavelli llum sar għandu din l-importanza għall-management. Il għaliex forsi fil-management m'hemmx il-limiti u r-rabtiet kostituzzjonali illi hemm fil-gvernijiet. Montesquieu għadu ma wasalx fil-qasam privat. Qed jagħmlu li sinjali li m'għandix għażlaħ li fil-iniqaf. Allura, nbaxxi rasi u nieqaf inrott il-ħajr li t-tekniċi tal-programm tal-għajnuna sħiħa tagħhom li napprezzaha ferm, inrott il-ħajr lilkom iż jissemmiha illi jissegu dan il-programm minn ġimgħa għal ġimgħa. Ma fadalli xejn aktar li fil-nixtieqlkom il-koll saħħa u jiena Mark Samut nagħtikom appuntament għal palunt minn tiem dejjem fuq Campus FM biex nissoktaw billi nissoktaw nitkellmu dwar Machiavelli u nissoktaw anke bil-qari tal-prinċipe. Ħalli nkunu nistgħu ngħidu li qrajnih kollu nfakkarkom li traduzzjoni qiegħed nagħmilha jiena stess u fl-aħħar ngħid nfakkarkom ukoll illi dan għall-ktieb mhuwiex nek plus ultra tal-politika u tal-taqbi tal-poter. U għal daqstan bħal dejjem naħlaq billi nħalli fidejn il-Pink Floyd li jgħidulna dan id-diskors.
And after